Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikánius.
Pápež Leo XIV. Vyzval zákonodarcov, aby umelú inteligenciu usmerňovali službe človeku a spoločnému dobru. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, zdôraznil.
Semináre liturgickej hudby v Poľsku pomáhajú mladým i dospelým nanovo objavovať krásu liturgie a tradičných cirkevných spevov.
Piatok 21. augusta vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
a Šimon Saboslaj.
Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 21. augusta prihovoril účastníkom 17. výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov venovaného téme Ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola. Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Svätý Otec vyzval zákonodarcov, aby technologický rozvoj usmerňovali múdro, chránili ľudskú dôstojnosť a dbali na to, aby umelá inteligencia slúžila integrálnemu rozvoju človeka. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
Vaše eminencie, vážené dámy a páni, drahí bratia a sestry v Kristovi, s radosťou vás zdravím, členov Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov a osobitne kardinálov Christopha Schönborna a Charlesa Maunga Boa, patronov tejto siete. Téma vášho výročného stretnutia Ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola vám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad jednou z určujúcich otázok našej doby. Mimoriadny pokrok umelej inteligencie otvára horizonty, ktoré si predchádzajúce generácie sotva dokázali predstaviť. Každý technologický výdobytok však zároveň stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
Naša ľudská rodina dnes totiž stojí pred rozhodujúcou voľbou. Ako som napísal v encyklike Magnifica Humanitas, môžeme podľahnuť pokušeniu postaviť novú babylonskú väžu, v ktorej moc, efektívnosť a kontrola zatienia tvár ľudského človeka, alebo môžeme budovať civilizáciu, v ktorej technológia slúži integrálnemu rozvoju každého človeka.
Rozhodujúca otázka zostáva rovnaká. Pomáha technológia ľuďom stať sa bratskejšími a zodpovednejšími voči sebe samým i voči druhým? V tomto ohľade nám princípy sociálnej náuky cirkvi, nedotknuteľná dôstojnosť každého človeka, spoločné dobro, univerzálne určenie dobier, subsidiarita a solidarita poskytujú spoľahlivé kritériá na rozlišovanie.
Drahí zákonodarcovia, vaše povolanie vás stavia do samotného centra tejto výzvy. Ako tí, ktorí nesú zodpovednosť za vytváranie politík upravujúcich používanie technológií v prospech spoločného dobra, nemáte za úlohu brzdiť inovácie, ale múdro ich usmerňovať.
Dobrá legislatíva by mala podporovať vedeckú a technologickú tvorivosť a zároveň chrániť základné ľudské práva a slobody. Mala by chrániť používateľov pred zneužívaním, zachovávať osobné súkromie, zabezpečovať transparentnosť pri využívaní nových technológií a zaručiť, aby tieto technológie posilňovali demokratické inštitúcie.
Na tento účel sú potrebné pevné právne rámce, nezávislý dohľad, informovaní používatelia a politický systém, ktorý sa nevzdáva svojej zodpovednosti. Takýto dohľad môže fungovať na viacerých úrovniach, miestnej, národnej i medzinárodnej, podporovať otvorenú diskusiu o príslušných etických rámcoch a podrobovať ich spoločným štandardom sociálnej spravodlivosti a zabezpečovať, aby hodnoty vložené do systémov umelej inteligencie neurčovala jediná ideológia či záujmová skupina.
Rýchly rozvoj umelej inteligencie zároveň prináša riziko vzniku nových foriem technologickej závislosti, pričom chudobnejšie krajiny sa môžu stávať čoraz závislejšími od bohatších. V tomto ohľade musíme zostať ostražití, aby sa inovácie nestali ďalším nástrojom ideologického alebo ekonomického kolonializmu.
Žiaľ, stretávame sa s rafinovanou formou nadvlády, keď algoritmy rozhodujú o tom, kto bude viditeľný a kto zostane neviditeľný, keď digitálne platformy bez zodpovednosti formujú verejnú diskusiu a keď sa dôstojnosť pracovníkov podriaduje optimalizácii systémov. Takýto vývoj odhaľuje novú podobu dávneho pokúšenia vládnuť a ovládať bez služby.
Proti tejto kultúre moci cirkev stavia civilizáciu lásky, ktorá by umelú inteligenciu múdro usmerňovala pestovaním srdc schopných lásky, súcitu a zodpovednosti. V takejto spoločnosti by prvou školou ľudskosti bola rodina. Práve v rodine sa totiž najskôr učíme dôvere, skôr než kalkulácii, štedrosti, skôr než súťaživosti, dialógu, skôr než rozdeleniu a láske, skôr než moci.
Nikdy nesmieme dovoliť, aby umelá inteligencia oslabovala túto základnú bunku spoločnosti. Či už tým, že redukuje osoby a vzťahy na údaje a simulácie, zaplavuje mysle mladých ľudí obsahom, ktorý deformuje ich túžby, alebo prostredníctvom ekonomických modelov, ktoré robia rodinný život ekonomicky neistým. Preto vás pozbudzujem, aby ste podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu, pomáhajú rodičom v ich výchovnom poslaní a umožňujú mladým ľuďom hľadieť do budúcnosti s dôverou.
Drahí priatelia, svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvietenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Iba vtedy sa umelá inteligencia nestane súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
S týmito myšlienkami sa modlím, aby vaše rokovania priniesli hojné ovocie pre vaše národy i pre celú ľudskú rodinu. Nech vás vždy sprevádza preblahoslavená Panna Mária, Matka Dobrej Rady. Na vás, vaše rodiny a všetkých, ktorí sú zverení vašej službe, ochotne zvolávam hojné Božie požehnanie.
Vatikán, Poľsko. Semináre liturgickej hudby už roky pomáhajú Poliakom objavovať hĺbku liturgie a krásu tradičných náboženských piesní. Stretnutia, ktoré vznikli z túžby viacerých hudobníkov podeliť sa o svoj obdiv ku kráse liturgického spevu, sú dnes fenoménom, ktorého ovocím sú stovky farských zborov a tisíce veriacich. Rastie v nich láska k liturgii a hudbe, pričom sa tradícia spája so súčasnou harmóniou, ktorá oslovuje dušu. Je to zároveň príklad starostlivosti o sakrálnu hudbu, o ktorej sa hovorilo počas ostatnej generálnej audiencii pápeža Leva XIV. Je to krásny dar pre cirkev a predovšetkým pre mladých, povedal monsignor Grzegorz Suchodolski, zodpovedný za pastoráciu mládeže a apoštolát laikov Poľskej biskupskej konferencie.
V posledných rokoch sme v Poľsku zaznamenali obrovské prebudenie a prehlbenie liturgického povedomia. Mladí, ale aj dospelí sa opäť nadchýnajú pre liturgiu a spevy, ktoré, hoci sú niektoré staré aj niekoľko storočí, k ním vďaka krásnym aranžmánom nanovo prehovárajú. Tento fenomén presahuje aj hranice Poľska. Pútnikov z iných krajín, ktorí sa okrem iného zúčastnili na Svetových dňoch mládeže v Krakove a modlili sa s nami v Dome Poľska počas jubilea mladých v Ríme, oslovila krása hudby, na ktorej sa mohli podieľať. Preto s ďačnosťou prijímam správu o ďalších seminároch liturgickej hudby, ktoré sa organizujú v rôznych častiach Poľska.
Semináre zapadajú do úsilia o starostlivosť, o liturgiu a sakrálnu hudbu, o ktorých Lev XIV. Hovoril vo svojej katechéze počas ostatnej generálnej audiencie. O tomto fenoméne a jednoduchosti týchto stretnutí hovorí Hubert Kowalski, jeden z ich spolutvorcov, skladateľ, dirigent a multiinstrumentalista, ktorý už viac ako 23 rokov vedie semináre a pripravuje nové polyfonické úpravy tradičných náboženských diel. V Poľsku je skúsenosť viery hlboko zakorenená v liturgii. Pre mňa ako hudobníka bolo prirodzené zamerať sa na hudbu v liturgii a premýšľať nad tým, ako by som mohol pozvať čo najširšie spoločenstvo k hlbokej a autentickej skúsenosti viery, a to aj prostredníctvom hudobnej služby, povedal Hubert Kowalski.
Vysvetlil, že cieľom seminárov je pozvať tých, ktorí chcú slúžiť spevom, aby sa zároveň starali o svoj hudobný i duchovný rozvoj. Moja skúsenosť ukazuje, že krása tejto pastoračnej služby je výraznejšia a hlbšia vtedy, keď sa tieto dve roviny stretnú. Forma liturgicko-hudobných seminárov býva veľmi podobná. Ide o víkendové stretnutie otvorené pre všetkých, bez ohľadu na ich hudobné skúsenosti. Program zahŕňa spoločnú modlitbu, prednášky o liturgii a hudbe a hudobné skúšky, počas ktorých účastníci, speváci a instrumentalisti pripravujú niekoľko piesní a nemenných častí svätej omše v polyfonickej úprave. Na záver seminára ich potom používajú pri spoločnej modlitbe počas svätej omše v katedrále, farskom kostole alebo kláštore podľa toho, kde sa stretnutie koná.
V každej časti sa za každým udeje niečo iné. Hoci sa forma seminárov opakuje, v ich obsahu je vždy niečo nové. Nový osviežujúci závan, vďaka ktorému sa mnohí chcú zúčastniť znova, povedal Hubert Kowalski. Zdôraznil, že fenomén týchto stretnutí spočíva v neustálom vzbudzovaní úžasu a jeho odovzdávaní ďalej.
V prvotnej cirkvi apoštoli odovzdávali vieru, ktorou boli sami fascinovaní. Tento úžas si nedokázali nechať pre seba, ale všade, kam prišli, ho odovzdávali ďalším. Tu je to podobné. Niekto príde na seminár a povie si, aké je to krásne, takto by som chcel spievať v kostole. Mnohí sa potom vracajú do svojich farností, kde šíria rovnaký spôsob uvažovania o liturgii a hudbe, zakladajú farské zbory a organizujú podobné semináre vo svojich spoločenstvách. Skúsenosť krásy vyvoláva v človeku úžas. A tento úžas je našim privilégiom bez ohľadu na vek, dodal skladateľ.
Na otázku o rozsahu celého fenoménu nemá Hubert Kowalski presnú odpoveď. Pred niekoľkými rokmi som sa pokúsil predstaviť si, koľko ľudí sa mohlo zúčastniť na seminároch, ktoré som viedol. Myslím si, že by zaplnili minimálne náš národný štadión, ktorý má približne 60 000 miest.
Keďže semináre organizujú aj ďalší hudobníci a liturgisti, ich celkový počet nemožno odhadnúť. Zmena, ktorá prebieha vo farnostiach po celom Poľsku, je však zreteľná. Ovocie seminárov je viditeľné vo farnostiach po celom Poľsku. Vracajú sa tradičné liturgické a mariánske piesne v nových polyfonických úpravách, častejšie sa používa latinčina a rastie dôraz na hĺbku a krásu liturgického slávenia. Predovšetkým však rastie presvedčenie, že všetci sú pozvaní stretnúť Boha v liturgii a speve.
Cítim povinnosť odovzdávať ďalším generáciám krásu toho, čo tu bolo pred nami. Myslím si, že sa nemôžeme spoliehať iba na to, čo vzniká dnes, a odstrihnúť sa od toho, čo bolo predtým. Rovnako ako sa len ťažko môžeme vzdať akéhokoľvek historického uvažovania, vysvetľuje Hubert Kowalski. Pripomenul, že v Poľsku existuje mnoho krásnych piesní z predchádzajúcich storočí, ktoré sa v cirkvi spievajú dodnes.
Mám k ním veľkú úctu, hoci sa stáva, že staršie generácie ich spievajú takmer inštinktívne, zatiaľ čo mladých už až tak nepriťahujú, povedal. Keďže som zakúsil krásu ich obsahu a melódie, mojou úlohou je nanovo ich harmonizovať spôsobom, ktorý možno použiť v kostole. A ďakujem Bohu, že mám možnosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí hovoria, že vďaka týmto aranžmánom tieto skladby znovu objavili a že ich napríklad zasiahla neuveriteľná hĺbka ich textov.
Ako príklad Kowalski uvádza hymnus Te Deum. Účastníkom pripomína, že jeho text pochádza zo 4. storočia a predstavuje poklad cirkvi starší než samotný poľský štát. Tradičná poľská melódia hymnu vznikla v roku 1966 pri príležitosti 1000. výročia krstu Poľska.
Vďaka liturgickým seminárom a skladateľom, ktorí podobne ako Hubert Kowalski dávajú tradičným dielam nové polyfonické úpravy, je krása liturgie ukrytá v jej textoch a melódiách dostupná aj tým, ktorí sa dosiaľ necítili byť spätí so spoločenstvom cirkvi. Kowalski spomína aj iniciatívu farských zborov rodičov detí, pripravujúcich sa na prvé sväté príjmanie. Do spevu sa zapájajú aj ľudia vzdialení od viery a bez predchádzajúcich speváckych skúseností. Spoločná príprava však prináša aj duchovné ovocie.
Deti vidia svojich rodičov spievať. A farári mi hovoria, že títo dospelí, ktorých predtým v kostole nikdy nevideli, teraz prichádzajú každú nedeľu na svätú omšu spolu so svojimi deťmi, hovorí Kowalski. Je to nová forma pôsobenia, ktorá prostredníctvom krásy a hudby vedie k objaveniu Boha.
San Marino Rimini. Pápež Leo XIV. Sa v zajtrajšiu sobotu vydá na pastoračnú návštevu San Marina a Rimini. Program jednodňovej cesty spojí stretnutia s predstaviteľmi verejného života, modlitbu s miestnou cirkevnou komunitou, účasť na známom mítingu za priateľstvo medzi národmi i svetú omšu v prístave v Rimini.
Prvou zástavkou Svätého Otca bude Republika San Marino. Po oficiálnom privítaní sa stretne s kapitánmi regentmi a prihovorí sa členom Veľkej a Generálnej rady. Z balkóna Palazzo Publico následne pozdraví a požehná veriacich zhromaždených na Piazza della Liberta. V bazilike svätého Marina sa pápež stretne s kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi diecezy San Marino Montefeltro. Súčasťou návštevy bude adorácia Najsvetejšej sviatosti a uctenie relikvií patrona republiky.
Po odchode zo San Marina Leo XIV. V súkromnej forme navštívi augustinianske sestry v Penabili. Popoludní sa presunie do Rimini, kde sa zúčastní na mítingu za priateľstvo medzi národmi. Prezrie si výstavy venované svätému Augustínovi a francúzskému sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi, pozdraví detských účastníkov podujatia a vo veľkom auditoriu sa prihovorí jeho návštevníkom.
V závere návštevy sa svätý otec v katedrále v Rimini stretne s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodneným a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Celodenný program vyvrcholí koncelebrovanou svätou omšou v prístave v Rimini. Modlíme sa za požehnanie pastoračnej cesty svätého otca.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.